From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
and sister, kami menyambut anda pagi ini dalam sesi keempat konferensi tahun ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyampaikan salam kami kepada anda yang berperan serta melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami bersyukur kepada para pemilik dan operator fasilitas yang menyiarkan konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Pujilah Tuhan, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Indah Saat Berdoa. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Daryl H. Garden dari 70.
our eternal Father in heaven.
Bapa surgawi kami yang kekal di surga. Dengan syukur yang penuh, kami mengucapkan kasih kami dan bersyukuran kepada kamu ketika kami berkumpul di sini, di seluruh dunia, dan untuk kami juga bersyukur kepada kamu untuk rencana kekal dan untuk semuanya dari engkau. Kami bersyukur untuk waktu untuk tinggal pada sekarang, pada waktu Injil telah dipulihkan, dan kami juga bersyukur atas Nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Kami berdoa agar engkau akan memberkati dia dan penasihatnya, Quorum 12, Rasul, dan semua yang akan berpartisipasi dalam konferensi umum ini. Kami juga mengucapkan syukuran pada para misionaris, dan kami minta agar engkau akan memberkati dia dan mereka dengan berhasilan, agar Injil dapat dikopakan di seluruh dunia. Kami berdoa sekarang juga, Bapa, agar kami bisa mendengar, dan kami sebagai orang dapat mendengar dan mengerti dan menghidupi asas Injil yang diajarkan pada hari ini. Dan kami juga berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Soul with Beautiful.
Sangat indah. Paduan suara telah menyanyikan Kau Dapat Menerangi. Kita sekarang dengan senang hati akan mendengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Elder Anderson yang baru didukung kemarin sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Setelah itu, kita akan mendengar dari Penatua Stephen R. Snow dari Presidensi 70. Presiden Uchtdorf.
Today is the day the
hari ini bagi dunia Kristen secara tradisional disebut Minggu Palem. Anda ingat bahwa pada hari Minggu itu hampir 2000 tahun lalu Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem saat minggu terakhir dalam kehidupan fananya. Di pegenapan nubuat kuno Zakaria, dia menunggang keledai. Saat itu kelompok orang banyak datang menyambut guru dan mengalasi jalan di depannya dengan daun palem, ranting berbunga, dan bahkan pakaian mereka sendiri. Saat dia mendekat, mereka berseru, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan," dan "Hosana bagi anak Daud." Mungkin para murid mengira itu merupakan titik balik. Saat ketika dunia orang Yahudi akhirnya mengakui Yesus sebagai Mesias yang lama dinantikan. Tapi Juru Selamat mengerti bahwa banyak seruan, puji-pujian, dan elu-eluan hanyalah sementara. Dia tahu bahwa segera dia akan naik ke Bukit Zaitun, dan di sana sendirian di Getsemani, dia mengambil ke atas dirinya dosa-dosa dunia. Patutlah bahwa selama minggu ini, dari Minggu Palem sampai ke pagi Paskah, kita mengarahkan pikiran kita kepada Yesus Kristus, sumber terang dan hidup dan kasih. Orang banyak di Yerusalem mungkin melihatnya sebagai Raja Agung yang akan memberi mereka kebebasan dari penindasan politik. Tapi pada kenyataannya, dia memberi kita jauh lebih dari itu. Dia memberi Injil-Nya sebagai mutiara yang tak ternilai, kunci besar pengetahuan yang sekali dipahami dan diterapkan, membukakan kunci hidup dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan. Injil adalah berita baik Kristus. Itu adalah wahyu bahwa Putra Allah datang ke bumi, menjalani hidup yang sempurna, menembus dosa-dosa kita, dan mengalahkan kematian. Itu adalah jalan keselamatan, jalan harapan dan sukacita, serta keyakinan bahwa Allah memiliki rencana penebusan dan kebahagiaan bagi anak-anak-Nya. Injil merupakan jalan kemuritan-Nya. Saat kita berjalan di jalan itu, kita dapat mengalami rasa percaya dan sukacita, bahkan di masa-masa sulit, duka dan ketidakpastian. Saat ini banyak orang khawatir dengan keadaan hidup mereka, dan mereka prihatin dengan masa depan dan meragukan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang menghadiri mereka. Banyak yang mengalami ketidakberuntungan dan kesedihan pribadi. Mereka lapar akan arti dan tujuan dalam hidup. Karena ada minat begitu besar dalam hal ini, dunia tidak malu dalam menawarkan sejumlah jawaban baru untuk setiap masalah yang kita hadapi. Orang berlari dari satu gagasan baru ke yang berikutnya, berharap menemukan sesuatu yang akan menjawab pertanyaan membara jiwa mereka. Mereka menghadiri seminar dan memberi buku, CD, dan produk lainnya. Mereka terjebak dalam kegirangan akan mencari sesuatu yang baru. Tapi tidak terhindarkan, api dari setiap teori baru memudar dan digantikan lagi oleh jawaban baru dan disempurnakan yang menjanjikan untuk melakukan apa yang tidak berhasil dilakukan oleh yang sebelumnya. Bukannya karena opsi duniawi itu tidak memuat elemen kebenaran, banyak dari merekanya memuatnya, namun itu semua tidak memberi perubahan langgeng yang kita cari dalam hidup kita. Setelah kegirangan itu sirna, kehampaannya yang tersisa sewaktu kita mencari gagasan baru berikutnya untuk membukakan kunci rahasia kebahagiaan. Sebaliknya, Injil Yesus Kristus memiliki jawaban bagi masalah kita. Itu bukanlah rahasia. Itu tidak rumit atau tersembunyi. Itu dapat membukakan pintu pada kebahagiaan sejati. Itu bukan teori atau wacana seseorang. Itu bukan dari manusia sama sekali. Itu muncul dari sumber air murni dan abadi Sang Pencipta alam semesta yang mengenal kebenaran yang bahkan belum mampu kita pahami. Dan dengan pengetahuan itu, Dia memberi kita Injil, karunia ilahi, rumus jitu untuk kebahagiaan dan keberhasilan. Ketika kita mendengar kebenaran hakiki dari Injil Yesus Kristus, harapan dan iman kita mulai bermekaran dalam diri kita. Semakin kita mengisi hati kita dan benak kita dengan pesan tentang Kristus yang bangkit, semakin besar hasrat kita untuk mengikutinya dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Ini, sebaliknya, menyebabkan iman kita tumbuh dan memperkenankan terang Kristus menyinari hati kita. Saat itu terjadi, kita mengenali ketidaksempurnaan dalam kehidupan kita dan berhasrat untuk dibersihkan dari beban dosa yang memilukan. Kita mendambakan kebebasan dari kesalahan, dan itu mengilhamkan kita untuk bertobat. Iman dan pertobatan menuntun pada air pembaptisan yang memurnikan, di mana kita mengikat perjanjian untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus dan berjalan di jejaknya. Untuk menunjang kita dalam hasrat untuk menjalani kehidupan yang dimurnikan dan dikuduskan, kita diberkahi dengan pembaptisan oleh api, karunia Roh Kudus yang tak terkatakan, penghibur surgawi yang menyertai dan menuntun kita saat kita berjalan di jalan kesalehan. Semakin kita dipenuhi dengan Roh Allah, semakin kita merentangkan diri kepada orang lain. Kita menjadi pembawa damai di rumah dan keluarga kita. Kita membantu sesama kita dimanapun. Dan kita mengulurkan tangan kita dalam tindakan kebaikan, pengampunan, karunia, kasih karunia, dan kepanjang sabaran yang penuh belas kasih. Ini langkah-langkah pertama di jalan yang benar dalam kehidupan dan kepuasan. Inilah jalan damai para pengikut Yesus Kristus. Meskipun demikian, itu bukanlah perbaikan atau penyembuhan kilat. Seorang teman saya baru-baru ini menulis kepada saya, membagikan bahwa dia sedang kesulitan mengalami menjaga kesaksiannya dengan kuat dan teguh. Dia meminta nasihat. Saya membalasnya dan dengan kasih menyarankan beberapa hal khusus yang dapat dia lakukan supaya lebih dekat dengan ajaran Injil yang dipulihkan. Di luar dugaan saya mendengar lagi darinya hanya seminggu kemudian. Inti suratnya adalah, saya mencoba apa yang Anda sarankan. Tidak berhasil. Ada saran lain? Brother dan sister, kita harus bertahan. Kita tidak dapat memperoleh kehidupan kekal dalam sekejap. Ini adalah perlombaan ketahanan. Kita harus menerapkan dan menerapkan kembali asas-asas Injil ilahi. Hari demi hari, kita harus menjadikan bagian dari kehidupan normal kita. Terlalu sering kita menghampiri Injil seperti petani yang menempatkan benih di tanah di pagi hari dan mengharapkan buah jagung di siang harinya. Ketika Alma membandingkan firman Allah dengan benih, dia menjelaskan benih itu tumbuh menjadi pohon penghasil buah pada akhirnya. Sebagai hasil dari iman dan ketekunan dan kesabaran dan panjang sabar kita. Memang benar bahwa beberapa berkat datang segera. Segera setelah kita menanam benih di hati kita, itu mulai menggembung, bertunas dan tumbuh. Dan melalui ini kita tahu bahwa benih itu baik. Dari saat ketika kita menjejakkan kaki di jalan kemuritan, berkat yang terlihat dan tak terlihat dari Allah mulai menghampiri kita. Tapi kita tidak dapat menerima kepenuhan berkat-berkat itu jika kita melalaikan pohon itu dan tidak memperdulikan pemeliharannya. Tahu bahwa benih itu baik tidaklah cukup. Kita harus memelihara pohon itu dengan penuh perhatian agar pohon itu berakar. Hanya dengan itu, kita dapat makan buahnya yang manis di atas segala yang manis, murni di atas segala yang murni, dan mengenyangkan dari buah itu, bahkan sampai kita penuh sehingga tidak akan lapar lagi ataupun haus. Kemuritan adalah jalan suatu perjalanan. Kita butuh perjalanan dari perjalanan ini yang menghaluskan untuk membentuk karakter kita dan memurnikan hati kita. Dengan sabar menjalani jalan kemuritan, kita memperlihatkan kepada diri kita sendiri ukuran iman serta kesediaan kita untuk menerima kehendak Allah daripada kehendak kita. Tidaklah cukup untuk berbicara tentang Yesus Kristus atau menyatakan kita adalah murid-Nya atau mengelilingi kita dengan lambang-lambang agama kita. Kemuritan bukanlah olahraga penonton. Kita tidak dapat mengharapkan berkat-berkat iman dengan berdiri bergeming di garis tepi, sama seperti kita tidak dapat merasakan manfaat kesehatan dengan duduk di sofa menonton acara olahraga TV. Namun, sebagian orang, kemuritan penonton merupakan cara beribadat yang lebih disukai, kalaupun bukan yang utama. Agama kita bukanlah agama tangan kedua. Kita tidak dapat menerima berkat Injil hanya dengan mengamati kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kita perlu meninggalkan garis sisi dan melakukan apa yang kita khotbahkan. Langkah pertama di jalan kemuritan dimulai untungnya di tempat kita berdiri. Kita tidak perlu melalui prekualifikasi untuk mengambil langkah pertama itu. Tidak peduli kaya atau miskin, tidak ada syarat untuk terpelajar, fasih atau cendekia. Kita tidak perlu sempurna atau pandai bicara atau bahkan berperilaku baik. Anda dan saya dapat berjalan di jalan kemuritan itu hari ini. Marilah kita menjadi rendah hati dan berdoa kepada Bapa di surga dengan segenap hati. Nyatakan hasrat Anda untuk mendekat kepada-Nya dan belajar dari-Nya. Berimanlah, carilah, dan Anda akan menemukan-Nya. Ketuklah, dan pintu akan dibukakan. Layani Tuhan dengan melayani sesama. Jadilah peserta yang aktif di lingkungan atau di cabang Anda. Kuatkan keluarga Anda dengan berjanji untuk menjalankan asas-asas Injil. Jadilah sehati dan sepikiran dalam pernikahan dan keluarga Anda. Sekaranglah waktunya untuk menyesuaikan kehidupan Anda, untuk memiliki rekomendasi bait suci dan menggunakannya, dan untuk mengadakan malam keluarga yang berarti, membaca firman Allah, berbicara kepada Bapa Surgawi dengan doa yang sungguh-sungguh. Sekaranglah waktunya untuk bersyukur akan pemulihan gereja-Nya atas Nabi yang hidup, Kitab Mormon, dan kuasa imamat yang memberkati hidup kita, dan untuk memeluk Injil Yesus Kristus, menjadi murid-Nya, dan berjalan di jalan-Nya. Ada sebagian yang percaya bahwa karena mereka berbuat kesalahan, mereka tidak dapat lagi sepenuhnya menikmati berkat-berkat Injil. Betapa sedikitnya mereka memahami tujuan Tuhan. Salah satu berkat besar dalam menjalankan Injil adalah bahwa itu memperhalus kita dan membantu kita belajar dari kesalahan kita. Kita semua telah berbuat dosa. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, kurban tebusan Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menjadikan kita murni kembali ketika kita bertobat. Teman terkasih kita, penatua Joseph Worthlin, mengajar kita dengan kejelasan ketika dia berkata, "Ah, betapa menyenangkannya mengatai bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita, bahwa bahkan dengan segala kekurangan kita, kasihnya sedemikian sehingga bahkan ketika kita menyerah, dia tidak akan menyerah." Kita melihat diri kita dalam artian kemarin dan hari ini. Bapa Surgawi kita melihat kita dalam arti selamanya. Injil Yesus Kristus adalah Injil transformasi. Itu mengambil kita sebagai pria dan wanita di bumi, memperhalus kita menjadi pria dan wanita untuk kekekalan. Kepada mereka yang telah meninggalkan jalan kemuritan, untuk alasan apapun, saya mengajak Anda untuk mulai di mana Anda berada dan datang kepada Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Berjalanlah lagi di jalan Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan akan memberkati hidup Anda, memberkahi Anda dengan pengetahuan dan sukacita melampaui pemahaman dan menitikan kepada Anda karunia-karunia roh yang luar biasa. Setiap saat adalah saat yang tepat untuk berjalan di jalannya. Tidak ada kata terlambat. Kepada mereka yang merasa tidak memadai karena bukan anggota gereja sepanjang umur hidup mereka, dan yang merasa mereka tidak dapat menggantikan waktu yang hilang, saya bersaksi kepada Anda bahwa Tuhan membutuhkan kebatuan Anda, bakat dan keterampilan khusus Anda. Gereja membutuhkan Anda. Kami membutuhkan Anda. Setiap saat adalah saat yang tepat untuk berjalan di jalannya. Tidak ada kata terlambat. Marilah kita mengingat Mazmur minggu ini, selama musim Paskah ini, dan senantiasa bahwa semoga Injil yang dipulihkan dari Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus memiliki kuasa untuk mengisi kekosongan, menyembuhkan luka, atau menjembatani jurang duka apapun. Ini adalah jalan harapan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan Injil itu diajarkan dengan kepenuhan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Gereja ini dipimpin oleh Nabi yang hidup, diwenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyediakan arahan serta bimbingan untuk membantu kita menghadapi tantangan zaman ini. Saya memberikan kesaksian khusyuk bahwa Yesus Kristus hidup. Dia adalah Juru Selamat dan Penebus dunia. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia menjalani hidup yang sempurna dan menebus dosa-dosa kita. Dia akan senantiasa berada di sisi Anda. Dia akan memperjuangkan pergumulan kita. Dia adalah harapan kita. Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah jalannya. Mengenai hal ini, saya bersaksi dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters across
Brother dan sister terkasih di seluruh dunia, saya memiliki perasaan yang tak dapat diterangkan saat ini. Saya membagikan kasih saya kepada Anda dan terima kasih atas dukungan Anda. Dalam banyak segala hal, saya merasa belum dapat siap dan rendah hati. Saya merasa terhibur akan pengetahuan mengenai satu kualitas kerasulan kudus yang tak dapat dirubah, yaitu Tuhan telah memberkati saya secara penuh. Saya tahu, dengan sempurna dan kepastian melalui kuasa Roh Kudus, bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Tunggal Allah. Tak seorang pun yang lebih penuh kasih seperti Presiden Monson. Kebaikannya sama seperti matahari di siang hari. Tapi sewaktu dia menyampaikan kepada saya panggilan kudus ini, Anda dapat bayangkan perasaan saya yang penuh kerendah hatian sewaktu seorang Nabi Allah melihat langsung kepada saya, seolah-olah menyentuh ke dalam jiwa saya. Anda dapat bayangkan juga kasih yang saya rasakan dari Tuhan dan Nabinya sewaktu Presiden Monson merangkul saya dengan tangannya. Saya mengasihi kamu, Presiden Monson. Mereka yang tahu saya, jika saya pernah melakukan hal yang salah kepada Anda, saya memohon pengampunan dan kesabaran Anda. Saya sangat membutuhkan iman dan doa Anda untuk saya. Saya tahu saya bukan apa yang saya harus menjadi. Saya berdoa agar saya bisa berkeinginan untuk belajar menerima bimbingan dan perbaikan dari Tuhan. Saya menerima bantuan dari perkataan Presiden Monson tadi malam di Imamat, bahwa Tuhan akan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang akan diberikan. Sewaktu baru dipanggil sebagai pejabat umum 16 tahun lalu, dalam suatu konferensi wilayah sewaktu saya mendampingi Presiden Parker, dia mengatakan hal yang tak dapat saya lupakan. Sewaktu dia berceramah, dia mengatakan, "Saya tahu siapa saya." Kemudian dia melanjutkan, "Saya sama seperti Anda semua." Kemudian dia menoleh kepada saya yang duduk di belakang dia dan berkata, "Juga kamu, Brother Anderson, adalah orang yang sama." Selanjutnya dia mengatakan, "Apabila kamu melupakannya, Tuhan akan mengingatkan kamu dengan cepat dan hal itu tidaklah menyenangkan." Saya sangat bersyukur kepada Anda, anggota gereja yang beriman. Sebagai orang misi muda di Perancis, kesaksian saya tumbuh besar sewaktu saya menyaksikan anggota memberikan kesetiaan mereka dengan penuh kepada Injil Yesus Kristus. Sepanjang 20 tahun lalu ini, keluarga saya telah tinggal selama 10 tahun di luar Amerika Serikat untuk tugas-tugas gereja. Di dalam negara dan bahasa yang berbeda dari negara sendiri, saya telah melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan. Betapa bagusnya Anda, keluarga hebat yang percaya dalam Injil Yesus Kristus yang telah dipulihkan. Tuhan telah memberkati saya dengan berkelimpahan. Dia mengizinkan saya untuk menikah dengan salah satu malaikatnya di bumi ini. Istri saya, Kathy, adalah terang dan contoh saya, seorang putri Allah yang mulia, penuh dengan kemurnian dan ketidaksalahan. Saya menjadi sia-sia tanpanya. Dalam kehidupan saya terus berusaha untuk menjadi apa yang dia inginkan saya untuk menjadi. 20 tahun lalu, sewaktu 4 anak kami masih muda, keluarga saya dipanggil untuk melayani misi di Perancis. Melalui panggilan ini dan yang lainnya, mereka menjadi terbiasa untuk pindah dari kota ke kota, benua ke benua selama tahun-tahun pelayanan tersebut. Sekarang Tuhan telah memberkati mereka dengan pasangan-pasangan dan keluarga mereka sendiri yang istimewa. Saya ingin berterima kasih kepada mereka atas kebaikan dan pengorbanan mereka. Saya juga bersyukur kepada orang tua saya yang beriman. Ibu saya ada di sini hari ini. Dan mereka semua yang telah membantu saya selama kehidupan saya. Saya memberikan rasa hormat yang dalam kepada saudara-saudara saya di 70. Saya mengasihi mereka sebagai saudara-saudara. Persatuan dan persahabatan kami tidak hanya pada masa kehidupan ini, tetapi akan terus berlangsung selama-lamanya. Selama 16 tahun, anggota dari presidensi utama dan 12 telah menjadi teladan dan guru saya. Saya telah belajar dari ketulusan hati dan kebenaran mereka. Pada tahun-tahun banyak, saya tidak pernah melihat ada kemarahan yang tak terkendalikan atau usaha untuk memperoleh hasrat dan pokok pribadi sendiri. Tidak pernah melihat usaha pribadi untuk mengambil pengaruh atau kuasa. Tetapi, saya telah melihat kepatuhan dan kasih mereka untuk istri dan anak-anak mereka. Saya telah mengalami kasih dan kesaksian mereka akan Bapa Surgawi dan Putranya. Saya telah melihat mereka secara terus-menerus untuk pertama membangun kerajaan Allah. Saya telah melihat kuasa Allah ada bersama mereka dan meningkatkan dan mendukung mereka. Saya telah menyaksikan penggenapan dari nubuat mereka. Saya telah melihat yang sakit disembuhkan dan bangsa diberkati melalui wewenang mereka. Dan telah bersama mereka pada waktu-waktu yang sangat suci untuk membicarakannya. Saya bersaksi bahwa mereka adalah yang diurapi Tuhan. Saya berdoa supaya roh saya akan sama seperti Elder Berthland yang kematiannya membawa panggilan ini. Suatu roh yang tak hanya mementingkan diri sendiri, keinginan untuk pergi kemanapun dan melakukan apapun Nabi Tuhan minta untuk saya lakukan, menggunakan pengabdian penuh saya dalam kesaksian mengenai Juru Selamat dan membangun kerajaan Allah sampai akhir nafas saya. Waktu kehidupan ini adalah waktu yang telah diantisipasi oleh sejarah kehidupan manusia sebelumnya. Tulisan suci berbicara mengenai Tuhan telah tetapkan serta persiapkan sebelum dunia dijadikan. Wahyu menubuatkan mengenai pengumpulan besar yang akan berlangsung. Yesaya menubuatkan bahwa rumah Tuhan akan didirikan di atas gunung-gunung, dan suara Tuhan akan pergi dari sana ke seluruh dunia. Daniel menyatakan bahwa hal itu akan sama seperti batu yang dipotong dari gunung tanpa menggunakan tangan. Petrus berbicara mengenai pemulihan akan segala hal. Nefi melihatkan mereka yang dari domba gereja yang tak ada banyak jumlahnya, tetapi akan ada di setiap negara dan bangsa. Kita hidup di masa ini dalam pekerjaan Tuhan yang menakjubkan dan ajaib. Kita telah diberkati untuk membawa Injil kepada keluarga dan keturunan kita, dan membantu mempersiapkan untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Tuhan menjelaskan akan tujuan dari pemulihan untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi panji bagi kita, umat-Nya, dan menjadi utusan di muka-Nya untuk mempersiapkan jalan di hadapan-Nya. Tanggung jawab kita adalah penting, adalah bukan melalui kemungkinan bahwa kita adalah kita. Penjagaan janji-janji kita pada masa ini akan menjadi tanda istimewa sepanjang kekekalan. Saya memiliki kesempatan untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan di seluruh dunia. Sewaktu kita menghormati para pionir yang berjalan jauh ke lembah Salt Lake, ada juga banyak lagi pionir yang hidup saat ini. Mereka tidak mendorong kereta tangan, tetapi mereka adalah sama dari segala hal. Mereka telah mendengar suara Tuhan melalui kitab Mormon dan doa pribadi mereka. Dengan iman dan pertobatan mereka telah masuk ke dalam pembaptisan dan hidup dengan penuh di dalam Injil. Sebagai pengikut Kristus, mereka secara mampu berkorban untuk mempertahankan hal yang benar. Dan melalui karunia Roh Kudus, mereka bertahan sampai akhir menuju ke kehidupan kekal. Kita harus ingat siapakah kita, brother dan sister, dan apa yang telah diberkati untuk kita. Kita tidak hanya sendiri di dalam usaha untuk melakukan kebaikan. Ada orang-orang baik yang banyak dari kepercayaan lainnya. Kita tidak hanya sendiri dalam doa kepada Bapa Surgawi kita atas waktu menerima jawaban doa kita. Kita tidak hanya sendiri dalam pengorbanan kita untuk tujuan yang lebih besar. Ada orang lain juga yang tak mementingkan sendiri. Ada orang lain yang membagikan iman kita di dalam Kristus. Ada ayah dan ibu yang sejati di setiap tempat di bumi yang saling mengasihi bersama dan mengasihi anak-anak mereka. Ada banyak yang dapat kita pelajari melalui mereka yang ada di sekeliling kita. Tetapi, kita tidak harus malu-malu akan hal yang unik dan hanya satu yang hanya ditemukan di dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Hanya di sinilah keimamatan Allah dipulihkan di bumi melalui pelayan surgawi. Hanya di sinilah ada kitab Mormon bersama dengan Alkitab yang mengabarkan keilahian penuh dan Injil dari Kristus. Hanya di sinilah ada nabi-nabi Tuhan membawa bimbingan dari surga dan memegang kunci-kunci yang mengikatkan apa yang ada di surga dan apa yang ada di bumi. Pengetahuan kita akan misi ilahi gereja seharusnya tidak boleh membawa kita dalam perasaan sombong, tetapi seharusnya membawa kita dalam doa, memohon bantuan Tuhan agar kita dapat menjadi apa yang harus kita jadi. Tetapi dengan rendah hati, kita tak perlu malu-malu untuk mengingat perkataan Tuhan. Inilah gerejaku, dan aku akan menegakkannya, dan tidak ada sesuatu pun akan meruntuhkannya. Dari segalanya, kita menyatakan akan Juru Selamat dan Penebus kita, Yesus Kristus. Semua dari kita, semua yang akan kita jadi, kita berhutang kepada Dia. Sewaktu kita terharum akan kemuliaannya, Dia tidak meminta kita untuk menjauhinya, tetapi memohon kita untuk datang kepada Dia. Aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku, akan membuka pintu. Aku akan masuk ke dalam Dia. Nubuatnya berkema di setiap abad. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Dia yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, tapi dia akan hidup. Dan siapapun yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan pernah mati. Brother dan sister, dia hidup. Dia bangkit. Dia membimbing pekerjaan sucinya di atas bumi. Nabinya adalah Presiden Thomas S. Monson. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Elder Anderson, we extend our love.
Elder Anderson, kami mengeluarkan kasih dan semua yang kepada Anda. Pada tahun-tahun awal kehidupannya, keponakan kami, Lachelle, menghabiskan paginya dengan neneknya. Keduanya menikmati ikatan istimewa karena waktu yang diluangkan bersama. Lachelle segera menginjak usia 5 tahun dan bersiap untuk mulai bersekolah. Pada hari terakhir mereka bersama, Nenek Squire membacakan untuk cucunya sebuah cerita tentang mengayunya di kursi goyang yang besar. Kita telah begitu senang bersama, Lachelle katanya, dan sekarang adalah waktunya bagimu untuk bersekolah. Saya sangat mengasihimu. Apa yang saya akan lakukan tanpa kamu? Dengan kebijakan yang melampaui usianya, Lachelle menatap neneknya dengan matanya yang besar dan coklat. Nenek katanya, saya juga mengasihi nenek, tapi sudah waktunya saya melanjutkan hidup saya. Itu nasihat yang baik bagi kita semua. Kita pun perlu melanjutkan hidup kita. Kebanyakan dari kita tidak mengupayakan atau mengharapkan perubahan dramatis. Tetapi perubahan merupakan bagian penting dari pengalaman hidup kita. Banyak dari perubahan ini datang secara alami ketika kita menjalani perjalanan kita di hidup di bumi. Hidup kita berubah sewaktu kita maju dari masa kanak-kanak ke remaja dan terus ke kedewasaan dan serta akhirnya usia tua. Sekolah, misi, pernikahan, pekerjaan, dan masa pensiun, semuanya merupakan contoh patokan-patokan perubahan. Terlalu sering kita ragu untuk memasuki tahap berikutnya, mulai tantangan berikutnya. Mungkin kita terlalu nyaman, penuh rasa takut, atau kurang beriman. Pangkuan nenek sering lebih nyaman daripada ujian taman kanak-kanak. Ruang keluarga, orang tua kita dengan video games yang tak terbatas mungkin lebih menarik daripada perguruan tinggi, pernikahan, atau karier. Bagaimana kita dapat paling baik bersiap bagi perubahan yang tak terlatakan harus kita hadapi sewaktu kita maju ke dalam kehidupan? Pertama, ikuti Nabi. Dengar dan jalani nasihat para pemimpin. Nabi sering angkat suara peringatan, tetapi juga memberikan nasihat yang tetap, yang pragmatis untuk membantu tanggung badai kehidupan. Di badai pembuka ajaran dan perjanjian, Tuhan mengingatkan kita, baik oleh suaraku sendiri maupun oleh suara para hambaku itu sama saja. Nabi membantu kita menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus kita alami. Lagu pertama yang populer, Patuhi Nabi, mengingatkan kita akan asas penting ini. Tetapi bila kita patuhi Nabi, pada Allah Bapa kita kembali. Kedua, miliki perspektif kekal. Pahami bahwa perubahan dan tantangan merupakan bagian dari rencana Allah. Berdasarkan rencana keberadaan fana ini merupakan masa pengujian untuk melihat apa mereka akan lakukan segala hal yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Untuk menguji penggunaan kita, hak pilihan kita, kita sebagai makhluk fana melalui serangkaian perubahan, tantangan, ujian, dan godaan sewaktu kita berjalan melalui kehidupan. Hanya ketika itulah kita diuji secara patut. Dalam kitab 2 Nefi, kita membaca, karena perlunya kiranya bahwa ada pertentangan dalam segala hal. Jika tidak demikian, keadilan tidak dapat dijalankan. Kejahatan pun tidak pun, kejahatan pun, kesengsaraan pun tidak, kebaikan pun ataupun kejahatan. Tantangan dan perubahan kehidupan menyediakan peluang bagi kita untuk tumbuh sewaktu kita menggunakan hak pilihan kita dalam membuat pilihan saleh. Ketika berimanlah, Presiden Hinckley mendorong anggota gereja untuk maju dengan iman. Saat kita setiap hari menghadapi dunia yang penuh dengan kenegatifan, keraguan, rasa takut, dan bahkan kecemasan dapat menyelinap ke dalam hati kita. Presiden Monson telah menasihati kita bahwa iman dan keraguan tidak dapat hadir dalam benak yang sama pada waktu yang sama, karena yang satu akan singkirkan yang lain. Dalam Kitab Moroni, kita membaca bahwa tanpa iman tidak mungkin ada harapan. Kita harus beriman untuk menangani tantangan dan perubahan hidup. Begitulah caranya kita belajar dan maju. Keempat, bersenang hatilah. Banyak dari anggota kita di seluruh dunia menghadapi tantangan, ekonomi maupun bidang lain. Pada saat seperti itu, mudah untuk merasa remuk dan terlupakan. Pada masa awal gereja, Tuhan nasihati orang suci untuk berbahagia. Bersenang hatilah anak-anak kecil, sebab aku ada di tengahmu, dan aku tidak meninggalkan kamu. Dalam ceramah konferensinya, Penatua Worthland mengajarkan caranya menanggapi kemalangan. Sebagian dari nasihatnya mencakup, lain kali ketika Anda tergoda untuk mengeluh, sebaliknya Anda dapat mencoba untuk tertawa. Hal itu akan memperpanjang kehidupan Anda dan membuat kehidupan mereka di sekitar Anda lebih menyenangkan. Tawa dan selera humor yang baik dapat melunakkan gundukan dalam perjalanan hidup. Menyenangkan jika kita dapat mengantisipasi semua perubahan yang akan terjadi. Beberapa perubahan kita dapat lihat datang. Pastinya semua remaja putra diajar untuk bersiap bagi misi penuh waktu, suatu pengalaman yang mengubah hidup. Setiap dewasa muda lajang yang layak memahami pentingnya memilih pasangan yang dimeteraikan dalam bait suci. Kita tahu perubahan ini datang dan kita dapat berencana menghadapinya. Tetapi bagaimana dengan perubahan yang disodorkan kepada kita secara agak tidak terduga? Ini adalah perubahan yang berada di luar kendali kita. Putaran ekonomi, pengangguran, penyakit atau cedera yang menghambat perceraian atau dan kematian adalah contoh perubahan yang kita tidak harapkan. Bagaimana kita menangani kemunduran tak terduga semacam ini dalam perjalanan hidup? Jawabannya adalah sama. Dengarkan Nabi, memilikan perspektif kekal, beriman, dan bersenang hati. Kita dapat menghadapi tantangan hidup yang tak terduga dan melanjutkan kehidupan kita. Hidup para pionir terdahulu merupakan teladan bagus mengenai bagaimana kita hendaknya menerima perubahan dan mengatasi tantangan serta kesulitan. Robert Gardner Jr. dibaptis ke dalam gereja di bulan Januari dalam kolam beku di kawasan pohon-pohon di timur Kanada. Setia dan tekun, dia beringsut bersama keluarganya ke Nauvoo dan setelah banyak kesulitan, tiba di lembah Salt Lake di bulan Oktober tahun 1847. Setelah memasuki lembah, mereka berkemah di tempat bernama Old Fort yang berada beberapa blok jauhnya dari sini. Dalam sejarah tulisan tangannya, dia mencatat, "Saya melepaskan kuk sapi saya dan duduk di tangkai kayu kereta saya dan berkata, saya tidak dapat melanjutkan perjalanan satu hari pun." Tanpa modal apapun, Robert mulai membangun kehidupan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Tahun-tahun pertama sulit. Namun, secara perlahan, segalanya membaik saat dia dan kakaknya mulai mengolah penggigilan di Mill Creek dan Sungai Jordan. Beberapa tahun kemudian, dia menderita perputaran keberuntungan. Air sumber tenaga penggigilannya dialihkan ke hulu sehingga menyebabkan alirannya kering. Upaya untuk membangun kanal sepanjang 6 mil gagal. Lagi dari sejarahnya, kanal terus-menerus pecah sampai terbukti gagal. Kegagalan menyebabkan saya kehilangan semua hasil panen saya dan penggigilan saya tidak jalan. Persediaan saya semuanya lenyap dan saya sungguh bangkrut. Jika itu, ujian itu belum cukup, tulisan berikutnya memberitahu kita bahwa dia dipanggil mesi ke Kanada. Beberapa tahun kemudian, dia pergi meninggalkan keluarganya dan dengan serombongan misionaris berjalan menggunakan kereta tangan, kapal uap, dan kereta api menuju ladang mesi. Dia selesaikan mesinya, kembali ke keluarga dan sekali lagi membangun hidupnya dan mulai menjadi makmur. Hanya beberapa tahun kemudian, Brother Gardner sedang menjamu beberapa temannya di Mill Creek di Lembah Salt Lake. Salah satunya berkata, "Saya senang melihat Anda pulih begitu baik dari kebangkrutan. Anda hampir semakmur ketika Anda sebelum Anda kehilangan harta milik Anda dan pergi mesin." Robert mencatat, jawaban saya adalah, "Ya, saya makmur dan sebelumnya saya dan semuanya sempat hilang. Dan saya nyaris takut akan adanya panggilan Mesih yang lainnya." Benar saja, beberapa jam kemudian, beberapa tetangga saya yang telah menghadiri pertemuan Salt Lake City bertandang dan memberitahu saya bahwa nama saya berada di antara sejumlah nama yang dipanggil hari ini untuk pergi ke selatan melayani Mesih dan membuat pemukiman baru serta menanam kapas. Dia mencatat, "Saya memandang dan meludah, melepas topi saya dan menggaruk-garuk kepala saya. Dan berpikir serta berkata, baiklah." Robert Gardner tahu apa artinya menangani perubahan dalam kehidupannya. Dia mengikuti nasihat para pemimpin, menerima panggilan untuk melayani ketika itu tidak mudah. Dia memiliki kasih yang besar bagi Tuhan dan memperlihatkan iman yang kuat dan yang tak terpatahkan dengan rasa humor dan mengabdikan. Robert Gardner Jr. melanjutkan menjadi seorang pionir pemimpin dalam upaya membangun permukiman di Utah Selatan. Dia menjadi seorang pionir yang memberikan kita ilham untuk meneruskan menghadapi rasa takut dan menghadapi tantangan yang datang ke dalam kehidupan kita. Ketika kita maju dan melanjutkan hidup kita, semoga kita patuh, setia, dan bersuka cita adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya mungkin juga mau menambahkan bahwa satu keturunan Hal Gardner datang ke misi saya di Kanada. Dan tugas pertama ialah untuk pergi di daerah di mana Brother Gardner yang asli mengabungkan diri dengan gereja dan datang ke Amerika Serikat. Elder Gardner yang berada di misi kami juga bertindak sebagai presiden misi. Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Penebus Israel. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Sister Barbara Thompson, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Seusai ceramahnya, Penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan berceramah kepada kita.
This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
years ago while serving on the relief.
Ketika melayani di Dewan Pengurus Umum, saya bertugas mengajar dan melatih beberapa pemimpin lembaga pertolongan dan imamat. Kami tiba pada waktu pertemuan dimulai setelah di pagi harinya mengajar di kota lain. Saya pembicara pertama setelah lagu pembuka dan doa. Lagunya adalah Waktu Tinggal Sedikit. Saya tidak mengenal judul lagu ini dan merasa aneh lagu itu dipilih sebagai pembuka. Saya belum berbicara dan mereka telah menyanyikan Waktu Tinggal Sedikit. Begitu mulai menyanyi, saya segera menyadari bahwa itu dimaksudkan sedikit waktu tersisa untuk menyebarkan Injil dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kata-kata pada bait keempat memasuki benak saya. Setan mengerti nilai panggilanmu. Tetaplah teguh dalam tujuanmu. Jalan penuh duri, setan pun menentang. Tapi Yesus dekat, lengannya kuat. Pesan itu adalah, apapun yang terjadi dalam hidup, Yesus Kristus berkuasa menyelamatkan. Melalui kurban ilahinya, Dia menyediakan jalan bagi kita untuk memperoleh hidup kekal. Pekerjaannya adalah untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Dia telah meminta bantuan kita untuk menolong satu sama lain. September lalu, Sister Beck menjelaskan dalam pertemuan umum lembaga pertolongan, tiga hal untuk menolong kita memperoleh hidup kekal. Itu adalah bertambah dalam iman dan kesalehan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, melayani Tuhan dan anak-anaknya, mencari dan memelihara yang miskin dan membutuhkan. Setan akan mencobai kita ketika kita berusaha melaksanakan ini. Namun, Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan meneguhkan kita, menolong kita. Sebagai waktu anak-anak, saya diajar orang tua bahwa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus mengasihi saya. Mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan melalui Dia kita dapat diselamatkan. Saya juga diajarkan untuk lebih beriman. Saya perlu berdoa setiap hari, bahkan senantiasa berdoa, bahwa ketika saya membaca dan mempelajari tulisan suci, pengetahuan dan kesaksian saya mengenai kebenaran Injil akan tumbuh. Saya diajarkan untuk mengasihi Allah dan bahwa saya dapat menunjukkan kasih saya dengan mematuhi perintah-perintah-Nya. Saya juga belajar ketika kanak-kanak mengenai pentingnya bait suci, bahwa membuat dan mematuhi perjanjian kudus bait suci akan menjaga saya tetap pada tujuan hidup kekal. Kita harus mengikuti asas-asas ini sepanjang kehidupan kita untuk menambah iman dan kesalehan pribadi. Adalah tanggung jawab dan berkat bagi kita untuk memperkuat keluarga kita. Kita masing-masing berada dalam situasi berbeda. Ada keluarga dengan ibu, ayah, dan anak. Yang lain pasangan tanpa anak-anak di rumah. Yang lainnya lajang dan sebagian orang tua tunggal, janda, atau duda yang hidup sendiri. Bagaimanapun keadaan kita, setiap dari kita dapat memperkuat keluarga kita sendiri atau membantu memperkuat keluarga lain. Beberapa cara untuk memperkuat keluarga diperlihatkan oleh contoh berikut. Saya mendapat tugas di Boise, Idaho. Setelah pelatihan Sabtu sore, saya menginap di rumah keponakan saya dan keluarganya. Sebelum anak-anak tidur, kami mengadakan malam keluarga. Ayah mereka bercerita bagaimana Lehi mengajar anak-anaknya berpegang erat pada pegangan besi yang adalah firman Allah, yang akan menjaga mereka aman dan memimpin mereka pada sukacita dan kebahagiaan. Jika mereka melepaskan pegangan besi itu, ada bahaya akan terbenam di sungai yang airnya kotor. Untuk menunjukkan ini, ibu mereka berperan sebagai pegangan besi, dan ayah berperan sebagai iblis mencoba menarik anak-anak menjauhi keamanan dan kebahagiaan. Anak-anak suka cerita ini dan belajar pentingnya berpegang erat pada pegangan besi. Setelah itu, doa keluarga. Ibu mengingatkan untuk berdoa bagi uskup yang sedang sakit mata. Brooklyn yang berusia 3 tahun berdoa malam itu. Dia bersyukur pada Bapa Surgawi untuk berkat-berkat mereka dan kemudian dengan sungguh-sungguh memintanya untuk memberkati uskup karena matanya rusak. Pagi berikutnya kami pergi ke pertemuan sakramen. Brooklyn dan kakaknya Kennedy melihat uskup berdiri di mimbar. Dia menunjuk ke uskup dengan gembira dan berkata kepada ibunya, "Lihat, itu uskup." Kemudian pandangan saling mengerti di antara kedua gadis kecil ini seolah berkata, "Kita berdoa bagi uskup dan sekarang dia lebih baik." Mereka berdoa dalam iman mengetahui bahwa Bapa Surgawi akan mendengar doa mereka yang rendah hati. Tulisan suci, doa dan malam keluarga akan memperkuat keluarga. Kita perlu mengambil setiap kesempatan untuk memperkuat keluarga dan mendukung satu sama lain untuk tetap pada jalan yang benar. Melayani Tuhan dan anak-anaknya, kita dapat mengikuti contoh teladan Juru Selamat yang mengajarkan kita untuk memelihara dan menolong satu sama lain. Dia menyembuhkan yang sakit, membuat yang lumpuh berjalan, mengembalikan penglihatan yang buta, dan membuat yang tuli mendengar. Ada kesempatan di mana-mana untuk menolong mereka yang membutuhkan. Setiap dari kita miskin suatu saat dan membutuhkan bantuan orang lain, karena bukankah kita semuanya pengemis? Presiden Campbell berkata, Allah memperhatikan dan menjaga kita, tapi biasanya melalui orang lainlah dia memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, penting sekali agar kita saling melayani. Musim panas lalu, angin ganas dan hujan badai bertiup melewati daerah kami. Sebuah pohon besar jatuh memenuhi kebun saya dan memutuskan aliran listrik. Pohon itu harus dipindahkan sebelum kerusakan bisa diperbaiki dan listrik bisa mengalir kembali ke rumah saya. Saya menelpon kakak saya yang berencana mencari peralatan dan datang secepatnya. Saya juga menelpon uskup saya. Dalam beberapa menit, uskup pengajar ke rumah, mantan presiden wilayah dan 10 orang pria lingkungan saya ada di sana dan bekerja cepat membereskan kekacauan ini. Pengajar berkunjung saya membawakan makan malam. Banyak yang datang pada malam harinya untuk membantu saya dan keluarga membersihkan tempat kami. Saat itu saya memerlukan bantuan dari orang lain. Sukacita dan rasa syukur menggantikan keputusasaan saya. Saya merasa dikasihi dan diperhatikan. Orang-orang ini cepat mengenali mereka yang membutuhkan. Mereka hidup sesuai kesaksian mereka dan menunjukkan pernyataan perjanjian mereka. Surat terima kasih sering diterima kantor pusat gereja dari orang-orang bukan anggota yang telah Anda layani setelah banjir, badai, gempa, atau bencana lainnya. Terima kasih kepada Anda yang selalu bersedia melayani, mengasihi, memberi, dan menjadi murid sejati Yesus Kristus. Kita harus tetap teguh dalam tujuan kita ketika mencoba meningkatkan iman dan kesalehan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, melayani Tuhan dan anak-anaknya. Meski Tuhan menghalangi usaha kita, saya bersaksi bahwa Kristus dan korban tebusannya memungkinkan kita melakukan kehendaknya dan menguatkan usaha kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church. Brothers and sisters,
saudara dan saudari, pesan saat Paskah saya hari ini dimaksudkan untuk semua, tetapi diarahkan secara khusus kepada mereka yang sendirian, atau merasa sendirian, atau lebih parah lagi, merasa ditinggalkan. Ini mungkin mencakup mereka yang mendambakan untuk menikah, mereka yang kehilangan pasangan, dan mereka yang kehilangan atau belum pernah diberkati dengan anak-anak. Rasa empati kita menjangkau para istri yang ditinggalkan suaminya, suami yang istrinya pergi, dan anak-anak yang kehilangan salah satu orang tua mereka atau kedua. Kelompok ini dapat melibatkan pula dalam lingkupannya yang luas, tentara yang jauh dari rumah, atau misionaris yang minggu-minggu pertama penuh kerinduan, atau ayah yang mengganggur, yang takut bahwa rasa takutnya akan terlihat oleh keluarganya. Pendeknya, itu dapat mencakup semua dari kita pada masa yang beragam dalam kehidupan kita. Kepada semua yang seperti itu, saya berbicara tentang perjalanan paling sepi yang pernah dilakukan dan berkat tanpa akhir yang didatangkannya kepada seluruh umat manusia. Saya berbicara tentang tugas seorang diri juru selamat untuk mengemban sendirian beban keselamatan kita. Dia berfirman, "Aku seorang dirilah yang melakukan penggirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu aku." Sebagaimana yang Presiden Uchtdorf perhatikan sebelumnya, kita mengetahui dari tulisan suci bahwa kedatangan Mesia Anak Yesus di Yerusalem pada hari Minggu sebelum perayaan Paskah, suatu hari yang serupa dengan pagi ini, merupakan momen publik yang hebat. Tetapi semangat untuk terus berjalan bersamanya akan dengan cepat mulai pudar. Segera Yesus didakwa di hadapan para pemimpin bangsa Israel zaman itu. Pertama Hanas, kemudian Kayafas, imam besar saat itu. Dalam ketergesaan mereka untuk menghakimi, para pria dan imam dan dewan mereka menyatakan dia patut dihukum mati. Dengan itu, dia dibawa ke hadapan pemimpin bukan Yahudi. Herodes Antipas, penguasa Galilea, menginterogasinya sekali, dan Pilatus, gubernur Roma, dua kali, yang pada kali kedua memaklumkan kepada orang banyak, "Aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapat padanya." Kemudian, dalam tindakan yang tak termaafkan serta tak logis oleh Pilatus, Yesus disesahkan lalu diserahkan untuk disalibkan. Tangan Pilatus yang baru dicuci tidak mungkin lebih ternoda atau lebih kotor lagi. Penolakan pemimpin keagamaan dan politik seperti itu menjadi lebih bersifat pribadi ketika penduduk di jalan-jalan juga berpaling menentang Yesus. Adalah salah satu ironi bahwa yang duduk bersama Yesus dalam penjara adalah seorang penghujat sejati, yaitu orang yang bernama Barnabas, yang nama berarti dalam bahasa Aram putra bapak. Bebas untuk melepaskan satu tahanan dalam semangat tradisi Paskah, Pilatus menyatakan orang-orang, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabbas." Jadi seorang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Barnabas, putra bapak, dibebaskan sementara putra ilahi yang sejati dari Bapa Surgawi dihukum untuk penyaliban. Ini juga merupakan waktu ujian di antara mereka yang mengenal Yesus dengan paling pribadi. Yang paling sulit dimengerti oleh kita dalam kelompok ini adalah Yudas Iskariot. Kita mengetahui rencana ilahi menuntut Yesus untuk disalibkan. Tetapi adalah mengenaskan untuk mengetahui bahwa salah satu saksi khusus dia yang bersimpuh di kakinya, mendengar doa, dia berdoa, dan menyaksikan dia menyembuhkan, dan merasakan sentuhnya pribadi, dapat mengkhianatinya, dan segala hal mengenai dirinya demi 30 keping perak. Belum pernah dalam sepanjang sejarah dunia uang yang sedemikian sedikitnya membeli sedemikian banyaknya aib. Kita bukanlah yang harus menghakimi nasib Yudas. Namun Yesus berfirman tentang pengkhianatnya, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Tentunya yang lain di antara mereka yang percaya juga mengalami masa sulit. Setelah perjamuan terakhir, Yesus meninggalkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menunggu sementara dia melaksanakan korban. Dia memasuki Taman Getsemani seorang diri, jatuh bersujud dalam doa. Keringatnya keluar dengan tetesan besar darah, sementara dia memohon kepada Bapa untuk membuat cawan yang menekan berlalu darinya. Tetapi tentunya itu tidak bisa berlalu. Kembali dari doa yang demikian menekan jiwa, dia mendapati ketiga murid utamanya tertidur. Yang mendorongnya untuk bertanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku?" Begitulah terjadi dua kali lagi, sampai pada kali ketiganya, dia berkata dengan kasih sayang, "Tidurlah sekarang. Dan beristirahatlah." Meski tidak ada istirahat baginya. Beberapa saat kemudian, setelah penangkapan dan kemunculan Yesus dalam pengadilan, Petrus, yang dituduh mengenal Yesus dan sebagai salah satu orang kepercayaannya, menyangkal tuduhan tersebut bukan sekali, melainkan tiga kali. Kita tidak mengetahui segalanya yang terjadi ketika itu. Kita pun tidak mengetahui nasihat perlindungan yang mungkin telah Juru Selamat berikan kepada para rasulnya secara pribadi. Tetapi kita mengetahui Yesus sadar bahwa bahkan mereka yang berharga ini tidak akan berdiri bersamanya pada akhirnya. Dan dia telah memperingatkan Petrus mengenai hal ini. Kemudian, dengan berkokoknya ayam, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Maka, karena kebutuhan ilahi, lingkaran pendukung di sekitar Yesus semakin kecil saja, yang memberi makna kepada ayat singkat Matius. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus tinggal cukup dekat untuk dikenali dan dikonfrontasi. Yohanes berdiri di kaki salib bersama ibu Yesus. Terutama dan senantiasa, para wanita yang diberkati dalam kehidupan Juru Selamat bertahan dekat kepadanya semampu mereka. Tetapi pada dasarnya, perjalanan sepinya kembali kepada Bapanya berlanjut tanpa penghiburan maupun penemanan. Sekarang saya berbicara dengan hati-hati, bahkan dengan khidmat, tentang apa yang mungkin merupakan saat paling sulit dalam perjalanan seorang diri ini menuju ke korban tebusan. Saya berbicara tentang momen-momen terakhir itu yang untuknya Yesus seharusnya telah dipersiapkan secara kecerdasan dan jasmani, namun yang mungkin tidak sepenuhnya diantisipasinya secara emosi dan rohani, yaitu penurunan pemangkus ke dalam keputusasaan yang melumpuhkan dari penarikan diri ilahi ketika dia berseru dalam kesepian puncak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Hilangnya dukungan fana telah dia antisipasi. Tetapi tentunya, dia tidak memahami ini. Bukankah telah dikatakannya kepada murid-muridnya, lihatlah, saatnya sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dengan segala keyakinan jiwa saya bersaksi bahwa Dia telah membuat Bapa-Nya berkenan secara sempurna, dan bahwa seorang Bapa yang sempurna tidak meninggalkan putranya. Bahkan adalah keyakinan saya pribadi bahwa dalam semua pelayanan fana Kristus, Bapa mungkin tidak pernah berada lebih dekat dengan putranya daripada dalam momen penderitaan terakhir yang menyakitkan ini. Meskipun demikian, agar pengorbanan teragung putranya dapat sungguh-sungguh diselesaikan karena benar-benar dilaksanakan seorang diri. Dengan singkat, Bapa menarik dari Yesus penghiburan rohnya, dukungan kehadirannya secara pribadi. Itu dituntut. Sesungguhnya, hal itu penting bagi makna korban tebusan, bahwa putra yang sempurna ini, yang tidak pernah mengucapkan kata buruk, atau melakukan kesalahan, atau menyentuh apapun yang tidak bersih, harus mengetahui bagaimana perasaan umat manusia lainnya ketika mereka melakukan dosa semacam itu. Agar korban tebusannya tak terbatas dan kekal, Dia harus merasakan seperti apa kiranya mati bukan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Untuk merasakan seperti apa kiranya mengalami roh ilahi menarik diri, meninggalkan orang merasa sendirian secara sepenuhnya, mengenaskan dan tanpa harapan. Tetapi Yesus bertahan. Dia bersikuku. Kebaikan dalam dirinya memperkenankan iman berjalan dalam keadaan kesedihan yang terdalam. Kepercayaan yang dimilikinya memberitahu dia bahwa terlepas dari perasaannya, kasih sayang ilahi tidak pernah absen, bahwa Allah selalu setia, bahwa Dia tidak pernah melarikan diri dari apapun mengecewakan kita. Ketika korban tebusan telah diselesaikan, ketika tekad Kristus untuk setia demikian jelas dan tak tergoyahkan, maka akhirnya, dengan penuh belas kasih, penderitaannya selesai. Menghadapi segala pertentangan dan tanpa orang pun yang membantu atau menompang dia, Yesus dari Nazaret, putra yang hidup dari Allah yang hidup, memulihkan hidup jasmani, di mana kematian telah mencengkeram dan membawa penebusan rohani yang penuh sukacita dari kegelapan dan keputusasaan bak neraka. Dengan iman kepada Allah yang Dia ketahui berada di sana, Dia dapat berkata dengan kejayaan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Brother dan sister, salah satu penghiburan besar saat Paskah ini adalah karena Yesus menjalani jalan yang begitu panjang, yang sepi, sepenuhnya sendirian, di mana kita tidak perlu melakukannya. Perjalanan seorang dirinya membawa bagi kita penamanan besar pada versi jalan kita yang kecil. Perhatian penuh belas kasih Bapa kita di surga. Kerekanan yang tak pernah gagal dari Putra terkasihnya, karunia Roh Kudus yang agung, malaikat di surga, anggota keluarga di kedua sisi tabir, nabi dan rasul, pemimpin serta teman. Semua ini dan lebih banyak lagi telah diberikan sebagai rekan bagi perjalanan fana kita karena korban tubuh San Yesus Kristus serta pemulihan Injilnya yang disiarkan dari puncak Calvary adalah kebenaran bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian atau tanpa bantuan, bahkan jika kadang-kadang kita mungkin merasa demikian. Sesungguhnya, penebus kita semua berfirman, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapakku dan aku datang kembali kepadamu dan diam bersamamu." Permohonan saya yang lain pada saat Paskah ini adalah agar peristiwa pengorbanan Kristus yang sepi, yang dihiasi dengan momen-momen penolakan, peninggalan, dan setidaknya sekali pengkhianatan mutlak, seharusnya tidak pernah diulangi lagi oleh kita. Dia telah berjalan sendirian sekali. Perkenankanlah saya meminta agar tidak akan pernah lagi dia menghadapi dosa tanpa dukungan dan bantuan kita. Agar tidak akan pernah lagi dia melihat orang yang hanya menyaksikan penderitaan namun tidak mengulurkan bantuan. Ketika dia melihat kita di sepanjang jalan penderitaannya di zaman kita. Saat kita mendekati Minggu Kudus ini, Kamis Paskah dengan anak domba Paskahnya, Jumat korban tebusan dengan salibnya, Minggu kebangkitan dengan makam kosongnya, semoga kita menyatakan diri kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang sepenuhnya. Bukan semata-mata dalam perkataan dan bukan semata-mata dalam kemudahan masa-masa nyaman, tetapi dalam perbuatan dan dalam keberanian serta dalam iman. Termasuk ketika jalannya sepi dan ketika salib kita sulit untuk dipikul. Minggu Paskah ini dan selamanya, semoga kita berdiri di sisi Yesus Kristus setiap saat dan dalam segala hal dan di segala tempat dimanapun kita berada, bahkan sampai mati. Karena tentunya begitulah cara dia berdiri di sisi kita, ketika itu memang sampai pada kematian, dan ketika dia harus berdiri sendirian sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Jordan's waters, when his work had just begun. choir just sang.
Paduan suara baru saja menyanyikan inilah putraku yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada paduan suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini, dan kepada mereka yang telah berceramah bagi kita dalam sesi komponensi ini. Selesai ceramah saya, sesi ini akan ditutup dengan paduan suara menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Donald L. Holstrom dari 70. Sesi terakhir konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Brother dan sister sekalian, saya nyatakan kasih saya bagi Anda. Saya merasa rendah hati atas tanggung jawab berbicara kepada Anda, namun saya juga bersyukur atas kesempatannya. Sejak terakhir kita berkumpul bersama 6 bulan lalu, ada tanda berkelanjutnya bahwa keadaan di dunia belum tentu seperti yang kita harapkan. Ekonomi global yang 6 bulan lalu tampaknya merosot, nampaknya menukik kerajam. Dan selama berminggu-minggu, pandangan ke masa depan agak suram. Selain itu, landasan moral masyarakat terus merosot. Sementara mereka yang berupaya menjaga landasan tersebut sering dicemooh dan kadang didemo dan dihukum. Perang, bencana alam, dan kemalangan pribadi terus terjadi. Alangkah mudah menjadi putus asa dan sinis mengenai masa depan, atau bahkan takut akan apa yang bisa terjadi jika kita memperkenankan diri kita memikirkan hanya apa yang tidak beres di dunia. Namun hari ini, saya ingin kita memalingkan pikiran kita dari masalah di sekitar kita dan berfokus pada berkat-berkat kita sebagai anggota gereja. Rasul Paulus menyatakan, Allah memberikan kepada manusia bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Tak seorang pun dari kita melalui kehidupan ini tanpa masalah dan tantangan, dan kadang tragedi serta kemalangan. Lagi pula, tujuan utama berada di sini untuk belajar dan tumbuh dari peristiwa-peristiwa seperti itu dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ada saat-saat kita akan menderita dan ketika kita akan menjadi sedih. Namun, kita diberitahu Adam jatuh supaya manusia boleh ada dan manusia ada supaya mereka boleh bersuka cita. Bagaimana kita dapat bersuka cita dalam hidup kita? Kembali dari tulisan suci. Oleh karena itu, bersenang hatilah dan jangan takut, karena aku, Tuhan bersamamu, dan akan berdiri di dekatmu. Sejarah gereja di dalam dispensasi kegenapan masa ini padat dengan pengalaman dari mereka yang telah bergumul, namun tetap tabah dan bersenang hati sewaktu mereka menjadikan Injil Yesus Kristus pusat kehidupan mereka. Sikap inilah yang akan membawa kita melalui apapun yang menghampiri jalan kita. Itu tidak akan menghilangkan masalah kita, namun akan memungkinkan kita menerima tantangan kita, langsung menghadapinya, dan keluar dengan berjaya. Terlalu banyak untuk disebutkan teladan individu yang telah menghadapi keadaan sulit, namun telah bertahan dan berhasil karena iman mereka dalam Injil dan kepada Juru Selamat telah memberi mereka kekuatan yang mereka butuhkan. Namun, pagi ini, saya ingin berbagi dengan Anda 3 teladan seperti itu. Pertama, dari keluarga saya sendiri, saya menyebutkan sebuah pengalaman yang selalu menjadi ilham bagi saya. Buyut saya, Gibson dan Cecilia Sharp Candy, tinggal di Clackman, Skotlandia. Keluarga mereka terlibat dalam pertambangan batu bara. Mereka berdamai dengan dunia, dikelilingi sanak saudara dan teman, serta tinggal di tanah yang mereka kasihi. Kemudian mereka mendengarkan pesan misionaris gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan hingga kedalaman jiwa mereka diinsafkan. Mereka mendengar seruan untuk berkumpul di Sion dan tahu mereka mesti menanggapi seruan itu. Sekitar tahun 1848, mereka menjual harta mereka dan bersiap untuk pelayaran berat menyeberangi Samudra Atlantik. Dengan 5 anak kecil, mereka menumpang kapal layar dengan semua harta duniawi mereka dalam sebuah peti yang kecil. Mereka berlayar 3,000 mil menyeberangi perairan 8 minggu yang panjang, yang melelahkan di lautan, berjaga dan menanti dengan makanan terbatas, air yang buruk, dan tanpa bantuan di lingkup kapal kecil itu. Di tengah situasi yang menguji jiwa ini, Nathaniel kecil jatuh sakit. Tidak ada dokter atau toko di mana mereka bisa beli obat untuk mengurangi penderitaannya. Mereka berjaga, mereka menunggu, dan mereka meratap. Ketika hari demi hari, kondisinya memburuk. Ketika matanya akhirnya tertutup dalam kematian, hati mereka tercabik-cabik. Melengkapi duka mereka, hukum lautan harus dipatuhi. Terbungkus kanvas yang dibebani besi pemberat, tubuh mungilnya diserahkan ke kuburan berairnya. Sewaktu mereka melanjutkan pelayaran, hanya orang tua itu yang tahu pedihnya hantaman keras pada hati yang luka. Namun, dengan iman yang terlahir dari keyakinan mereka akan kebenaran, dan kasih mereka akan Tuhan, Gibson dan Cecilia bertahan. Mereka terhibur oleh firman Tuhan. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Betapa bersyukurnya atas leluhur yang memiliki iman untuk meninggalkan kenyamanan rumah dan pergi ke Zion, yang memberi pengorbanan yang nyaris tak dapat saya bayangkan. Saya berterima kasih pada Bapa Surgawi atas teladan iman, keberanian, dan ketetapan hati Gibson dan Cecilia Sharp Candy sediakan bagi saya dan bagi segenap keturunan mereka. Saya memperkenalkan berikutnya seorang pria lembut yang meneladankan kedamaian dan sukacita yang Injil Yesus Kristus bawa ke dalam hidup seseorang. Suatu saya melihat John Grober di sini, saya tahu dia akan mengingat pengalaman ini. Suatu larut malam di sebuah pulau di Pasifik, sebuah kapal kecil berlabuh di dermaga serhana itu. Dua wanita Polinesia membantu Meli Molipola dari kapal dan membimbingnya di jalan tetapak menuju jalan desa. Para wanita takjub akan bintang-bintang terang yang berkelap-kelip di langit tengah malam itu. Cahaya bulan membimbing mereka sepanjang jalan mereka. Namun, Meli Molipola tidak dapat menghargai keindahan alam ini. Bulan, bintang, langit. Karena dia buta. Penglihatan Brother Molipola normal sampai hari yang naas itu ketika sementara bekerja di perkebunan nanas, terang mendadak menjadi gelap dan siang menjadi malam. Dia tertekan dan putus asa sampai dia mempelajari kabar baik Injil Yesus Kristus. Hidupnya diselaraskan dengan ajaran gereja dan dia kembali merasakan harapan dan sukacita. Brother Molipola dan orang-orang yang dikasihnya telah melakukan pelayaran panjang setelah mendengar bahwa seorang yang memegang imamat Allah berkunjung. Dia meminta berkat dan merupakan kesempatan istimewa saya menyediakan berkat itu baginya. Sewaktu kami selesai, Saya melihat bahwa air mata mengalir dari matanya yang tak melihat, menuruni pipi coklatnya, dan akhirnya menetes ke pakaian daerahnya. Dia jatuh berlutut dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu aku buta. Hamba-Mu telah memberkatiku agar penglihatanku dapat pulih. Apakah dalam kebijaksanaan-Mu aku melihat terang atau aku melihat kegelapan sepanjang hidupku? Aku akan bersyukur secara kekal akan kebenaran Injil-Mu yang kini aku lihat dan yang menyediakan terang hidupku." Dia bangkit berdiri dan tersenyum, berterima kasih kepada kami atas pemberian berkat. Dia kemudian menghilang. Dengan tenang dia datang. Dengan tenang dia pergi. Tapi kehadirannya tidak akan pernah saya lupakan. Saya merenungkan pesan guru. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Brother dan sister sekalian, kita masing-masing memiliki terang itu dalam hidupnya. Kita tidak dibiarkan berjalan sendirian, betapa gelapnya jalan kita. Saya suka perkataan yang dituliskan M. Louis Haskin. Kutip, "Dan aku berkata kepada pria yang berdiri di gerbang, beli aku pelita agar aku dapat aman berjalan ke tempat yang tak dikenal." Dan dia menjawab, "Pergilah ke kegelapan dan letakkanlah tanganmu di dalam tangan Allah. Ia itu lebih baik bagimu daripada pelita dan lebih aman daripada jalan yang dikenal." Situasi terakhir saya mengenai seseorang yang bertahan dan akhirnya berjaya, terlepas dari keadaan yang teramat sulit, dimulai di Prusia Timur setelah Perang Dunia II. Sekitar Maret 1946, kurang setahun setelah akhir perang, Ezra Taft Benson, ketika itu anggota Quorum 12, ditemani oleh Frederick W. Babel, ditugasi suatu perjalanan khusus pasca perang ke Eropa dengan tujuan utama untuk bertemu para orang suci, menilai kebutuhan mereka, dan menyediakan bantuan. Penatua Benson dan Brother Babel mengisahkan dari kesaksian yang mereka dengar pengalaman seorang anggota gereja yang mendapati dirinya di kawasan yang tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah tempat tinggalnya dulu. Dia dan suaminya hidup secara menyenangkan di Prusia Timur. Kemudian datanglah Perang Dunia Kedua dalam masa hidup mereka. Suami terkasihnya yang masih muda terbunuh di hari-hari terakhir pertempuran menakutkan di tanah kelahiran mereka, meninggalkannya sendirian untuk mengurus keempat anak mereka. Penguasa menentukan bahwa orang Jerman di Prusia Timur harus pergi ke Jerman Barat mencari tempat tinggal baru. Wanitanya orang Jerman, maka dia harus pergi. Perjalanannya lebih dari 1,000 mil. Dan tidak ada cara menempuhnya kecuali dengan jalan kaki. Dia hanya diperkenankan membawa kebutuhan mendasar yang bisa dimuatnya ke dalam gerobak kecilnya. Kecuali anak-anaknya dan harta milik yang tak seberapa ini, dia membawa bersamanya iman yang kuat kepada Allah dan dalam Injil, sebagaimana diungkapkan kepada Nabi zaman akhir Joseph Smith. Dan beserta anak-anaknya memulai perjalanan di akhir musim panas. Karena tidak punya makanan atau uang, dia terpaksa mengumpulkan keperluan makan sehari-hari dari ladang dan hutan. Dia senantiasa dihadapkan dengan bahaya dari pengungsi yang panik. Sewaktu hari berubah menjadi minggu, Dan minggu menjadi bulan, suhu turun lebih rendah dari titik beku. Setiap hari, dia mengayuh langkah di tanah membeku dengan anak terkecilnya, seorang bayi, dalam gendongannya ketika anaknya yang lain berjalan di belakangnya dengan yang tertua, usia 7 tahun, menarik gerobak kayu kecil yang memuat barang-barang mereka. Sisa kain yang lusuh, yang robek, dibalutkan di kaki mereka, memberikan satu-satunya perlindungan bagi mereka karena sepatu mereka telah lama hancur. Jaket mereka yang tipis menutupi pakaian mereka yang tipis dan lusuh, memberi satu-satunya perlindungan terhadap angin. Tak lama salju turun dan siang serta malam menjadi mimpi buruk. Di malam hari, dia bersama-sama anak-anaknya mencari tempat perlindung, lumbung atau gubuk, dan akan berhimpitan bersama untuk kehangatan dengan beberapa selimut tipis di atas tubuh mereka. Dia terus bergumul untuk menyingkirkan dari benaknya rasa takut bahwa mereka akan binasa sebelum mencapai tujuan mereka. Dan kemudian, suatu pagi yang tak terpikirkan terjadi. Waktu dia terbangun, dia merasakan hatinya membeku. Tubuh mungil putrinya yang berusia 3 tahun dingin dan bergeming. Dan dia menyadari bahwa kematian telah merenggut anak itu. Meski dirundung duka, dia tahu dia harus membawa anak-anak yang lain dan melanjutkan perjalanan. Namun, pertama-tama dia menggunakan satu-satunya alat yang dimilikinya, sebuah sendok makan, untuk menggali kuburan di tanah yang beku untuk anaknya yang mungil, yang terkasih. Namun, kematian ternyata menjadi rekannya berulang kali selama perjalanan itu. Putranya yang berusia 7 tahun meninggal karena kelaparan atau kedinginan. Kembali satu-satunya skopnya adalah sendok makan, dan kembali dia menggali jam demi jam untuk dengan lembut meletakkan tubuh fananya ke dalam tanah. Berikutnya, putranya yang berusia 5 tahun meninggal, dan kembali dia menggunakan sendok makanan sebagai skop. Keputusasaannya menguasai diri, kini tinggal bagai perempuannya. Akhirnya, ketika dia hampir mencapai perjalanannya, bayi itu pun meninggal dalam pelukannya. Sendok itu sudah tidak ada lagi. Maka selama berjam-jam, dia menggali kuburan di tanah yang membeku dengan jari-jari tangannya. Dukanya menjadi tak tertanggungkan. Maka mungkin dia sedang berlutut di salju di sisi kubur anaknya yang terakhir. Dia telah kehilangan suaminya dan semua anaknya. Dia telah meninggalkan harta dunianya dan bahkan tanah kelahirannya. Di saat yang penuh duka dan kebingungan yang mencekam ini, dia merasa hatinya secara harfiah tercabik. Dalam keputusasaan, dia merenungkan bagaimana dia dapat mengakhiri kehidupannya sendiri. Betapa mudahnya melompat dari jembatan terdekat, pikirnya, atau menjatuhkan diri di depan kereta yang melaju. Kemudian, ketika pikiran-pikiran itu datang, sesuatu dalam dirinya berkata, berlututlah dan berdoalah. Dia mengabaikan bisikan itu sampai ia tidak sanggup lagi melakukannya. Dia berlutut dan berdoa dengan lebih sungguh-sungguh daripada yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya. Bapa Surgawi, aku tidak tahu bagaimana aku dapat melanjutkan lagi. Aku tidak memiliki apa lagi kecuali imanku kepadamu. Aku merasa, Bapa, di tengah kehancuran jiwaku, suatu rasa syukur yang berlimpah atas korban tebusan putramu. Yesus Kristus. Aku tidak dapat menyatakan dengan cukup kasihku baginya. Aku tahu bahwa karena dia menderita dan mati, aku akan hidup lagi bersama keluargaku. Bahwa karena dia mematahkan rantai kematian, aku akan melihat anak-anakku lagi dan akan memiliki sukacita membesarkan mereka. Meski saat ini aku tidak berharap untuk hidup, aku akan melakukannya agar kami dapat dipersatukan sebagai keluarga dan kembali bersama-sama kepadamu. Ketika dia akhirnya mencapai tujuannya di Karlsruhe, Jerman, badannya habis. Brother Babel berkata bahwa wajahnya berwarna ungu, matanya merah, dan sembab. Sendi-sendinya menonjol. Dia secara harfiah menderita kelaparan hebat. Dalam pertemuan gereja tak lama sesudahnya, dia memberikan kesaksian yang luar biasa, menyatakan bahwa dari semua orang yang menderita dari negerinya, dia adalah salah seorang yang paling berbahagia karena dia tahu Allah hidup, bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa dia mati dan dibangkitkan agar kita dapat hidup kembali. Dia bersaksi bahwa dia tahu jika dia bertahan setia dan lurus sampai akhir, dia akan dipersatukan dengan mereka yang telah hilang dan akan diselamatkan dalam kerajaan celestial Allah. Dari tulisan suci kita membaca, lihatlah, orang-orang yang benar, orang-orang suci yang maha kudus Allah Israel, mereka yang telah percaya kepadanya, mereka yang telah menanggung salib dunia, akan mewarisi kerajaan Allah. Dan kesukaan mereka akan penuh untuk selama-lamanya. Saya bersaksi kepada Anda bahwa berkat-berkat yang dijanjikan kepada kita berlimpah melebihi perkiraan. Meski awan badai mulai berkumpul, meski hujan deras turun ke atas kita, pengetahuan kita akan Injil dan kasih kita akan Bapa Surgawi kita akan menghibur dan mendukung kita serta mendatangkan sukacita ke dalam hati kita sewaktu kita berjalan dengan tegak dan menaati perintah. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengalahkan kita. Brother dan sister terkasih, jangan takut, bersenang hatilah, masa depan sama cerahnya dengan iman Anda. Saya menyatakan bahwa Allah hidup dan bahwa dia mendengar serta menjawab doa-doa kita. Putranya, Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan penebus kita. Berkat-berkat surga menanti kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven,
Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur atas kemanisan rohani pada hari Sabat ini. Kami telah berkumpul bersama untuk beribadah dan menerima ajaran-ajaran-Mu. Kami mohon berkat atas diri kami dan mohon berkat untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki kehidupan. Dan kami bersyukur atas Nabi Thomas S. Monson, atas kepemimpinannya, atas kekuatannya, dan berkatnya atas kami. Kami juga bersyukur atas nasihat serta Quorum 12 Rasul dan 15 orang yang memimpin kami. Kami juga bersyukur secara khusus atas Putramu Yesus Kristus, atas contohnya dan korban tebusannya yang memungkinkan segalanya ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.